Και τόσο θέλω να πάω ότι είναι και εκεί στον δόξα σου θέλω να δόξα σου. Ω λέει φουράνε παράκτητα με τι ηλικίε, πάντα έχω παρόν και τα πάντα πληρώνω τη εδώ στον αριθμό τη Ζεσουηγό. Έρθε και σκηνή σου μείνει και κατάρρευσε η μάσκα πάνω σκυλίω και σώσουν αγαπητά σπιασιμών. Κριστέ το φω το αληθινό, το φωτίζει και γυάζουν πάντα άνθρωποι με χώρο στον κόσμο. Σημειωθεί το ηθιμά στο φω του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό όψο με τα φω τα πρόστον και κατεύθυνο τα δύο βήματα ημών. Προς εργασία των εντονών σου, πρεσβείες της Πανακράτους Μητρός και πάνω στον Αγιανό.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτοί. Στο πνεύμα το Άγιο και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας φιλάνθρωπε δόξαση.
Σήμερα θα διαβάσουμε ένα κείμενο το οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να το προσέξετε, διότι συμπυκνώνει ουσιαστικώς όλα όσα κατά καιρούς και ιδιαίτερα στην περίοδο που μας πέρασε είπαμε για τη σχέση της ελεημοσύνης μέσα στη ζωή του χριστιανού και ποια είναι η δεκτή ελεημοσύνη στον Θεό και ποια δεν είναι και ποιο είναι το κύριο κέντρο της ελεημοσύνης, διότι έχουμε και διαστροφές μέσα στην πράξη της ελεημοσύνης και παρενέργειες οι οποίες αχρηστεύουν το βάθος και την ωφέλεια που μπορεί να έχει όταν κανείς εκτελεί την ελεημοσύνη όπως θέλει ο Θεός. Βέβαια οι κύριοι άξονες αυτού του κειμένου είναι η ευσέβεια, δηλαδή ο υγιής τρόπος σχέσεως με τον Θεό μέσα στο οποίο περιλαμβάνει την ελεημοσύνη, και απ' την άλλη είναι η θρησκοληψία που είναι βεβαίως μια εκτροπή. Δηλαδή που λέμε αυτός είναι θρησκόληπτος. Το θρησκόληπτος ουσιαστικώς δεν είναι κακή λέξη, αλλά έχει γίνει πλέον κακόσιμη λέξη, γιατί εκφράζει μια νοσηρά θρησκευτικότητα, μια νοσηρά σχέση με τον Θεό, με την Εκκλησία, με τους ανθρώπους. Έτσι λέμε αυτός είναι θρησκόληπτος, απορρίπτει ο άλλος. Κάνουν όμως λάθος μερικοί, γιατί χρησιμοποιούν και το θρησκόληπτος ακόμα και στις περιπτώσεις που έχουμε υγιή ευσέβεια, αλλά ο άλλος επειδή δεν γνωρίζει και θεωρεί υπερβολή το να κάνουμε σταυρούς και να κατάμε κουμπασκήνηση, λέει αυτός είναι θρησκόληπτος. Δεν είναι σωστό αυτό. Ούτως ή άλλως πάντως, επαναλαμβάνω, η λέξη θρησκόληπτος, θρησκοληψία κτλ. Πράγματι έχει ήδη λάβει ένα αρνητικό περιεχόμενο, χωρίς από τη φύση της να είναι έτσι τα πράγματα της λέξης αυτής. Και θα μιλήσουμε για αυτό το ζήτημα σήμερα και παρακαλώ ανευλογημένο να προσέξετε το κείμενο και να ακούσω μετά να συζητήσουμε τις διάφορες απορίες, ενστάσεις, αντιρρήσεις, διευκρινήσεις που θα ήθελε ο καθένας να εκφράσει. Η Εκκλησία μας τιμά έναν Άγιο, ο οποίος δεν είναι πολύ γνωστός στο ευρύ κοινό. Είναι όσους Μάξιμους ο Γρεκός. Αυτός ήταν Έλληνας, γεννημένος στην Άρδα, λίγο μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, δηλαδή περίπου το 1470, περίπου 20 χρόνια μετά την άλωση. Γεννήθηκε στην Άρτα, μετέβη στην Ιταλία, σπούδασε, είχε πολύ καλές σπουδές, επέστρεψε επειδή είχε πνευματικές ανησυχίες, μετέβη στο Άγιον Όρος, εισήλθε στη Μονή του Βατοπεδίου, η οποία τότε ήταν πολύ ακμάζουσα και γνωστή. Εκεί λοιπόν στη Μονή Βατοπεδίου, που ήταν αυτός πολύ λόγιος, απίστηναν από τη Ρωσία έκκληση. Η Ρωσία στον 16ο αιώνα είναι ήδη νεοφώτιση, δεν είναι ακόμα πολύ φωτισμένη. Φωτίστηκε 10ο με 10ο αιώνα, δεν είχε πολύ δηλαδή ιστορία. Και ζήτησαν από το Άγιον Όρος να στείλουν πρόσωπα τα οποία θα έχουν βέβαια τις κατάλληλες προϋποθέσεις και πνευματικές και γραμματικές κτλ. Για τις μεταφράσεις βιβλίων από τα ελληνικά στα ρωσικά, για να κάνουν έργο ποιμαντικό, ιεραποστολικό. Και τότε έστειλαν τον Μάξιμο αυτόν στη Ρωσία. Στη Ρωσία πήγε περίπου το 1515, δηλαδή ήταν τότε ήδη 45 περίπου, μοναχός, πολύ μορφωμένος, γλωσσομαθέστατος. Όταν λοιπόν πήγε εκεί, επειδή ήταν άνθρωπος με καθαρή συνείδηση και καρδιά, ήρθε σε σύγκρουση με τους κρατούντας. Και τότε, παρακαλώ, ήταν ο τσάρος ο Ιβάν ο Τρομερός. Αν έχετε υπόψη σας τι σημαίνει Ιβάν ο Τρομερός, ήταν ένας άνθρωπος παράφρον, ο οποίος δεν είχε αφήσει τίποτε όρθιο. Και παρά τα αυτά, εδώ είναι η θρησκοληψία που λέμε, απ' τη μια σκότωνε, ρήμαζε τα πάντα και απ' την άλλη στην εκκλησία να κάνει μετάνοιες, να κάνει λιμοσύνες και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Είναι δυνατόν. Είχε ένα παράλογο μίσος και θυμό που αν τον έπιανε, μπροστά του δεν στεκόταν τίποτα. Ήταν δηλαδή τέλειος μονάρχης με την πλήρη σημασία. Δεν σήκωνε μήγα στο σπαθί του, πει κανείς. Παρά τα αυτά, όπως είπαμε, ευλαβείτε τους μοναχούς και τον Μάξιμο και άλλους. Και αφού ήρθαν σε σύγκρουση, ο Μάξιμος τελικά φυλακίστηκε και όλα του τα χρόνια που έζησε στη Ρωσία τα πέρασε στη φυλακή. Λίγο προς το τέλος τον αφήσανε κάπως πιο χαλαρά και έμεινε στη Μονή της Αγίας Τριάδος του Αγίου Σεργίου, αν έχετε υπόψη σας, τη γνωστή αυτή μεγάλη μονή που την είχε ιδρύσει ο Άγιος Σέργιος του Ραντονέζ. Και κοιμήθη το 1556, σκοτεινός αιών για την Ανατολή, τουρκοκρατία εδώ, η κατάσταση ήταν τραγική. Εκεί λοιπόν που ονομάστηκε φωτιστής των Ρώσων, γιατί με τα συγγράμματά του, με τις μεταφράσεις του, με τα κηρύγματά του, με όλα αυτά, παρά του ήταν και φυλακισμένος, ωφέλησε τους Ρώσους. Αλλά όπως ξέρετε, αφού σκοτώσουμε τον άνθρωπο, μετά τον ανακηρύσουμε και Άγιο. Τα τελευταία λοιπόν 5 χρόνια της ζωής του τα έζησε στη Λάβα της Αγίας Τριάδος του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Εκεί λοιπόν τον επισκέφθηκε μια μέρα ο Ιβάν ο Τρομερός, ο αυτοκράτορος, ο μονάρχης, ο απόλυτος μονάρχης, ο τσάρος, και είχε μαζί του την τσαρίνα Αναστασία και τον μικρό διάδοχο Τσάρεβιτς Δημήτριο, οι οποίοι επορεύοντο σε ένα πολύ μακρινό προσκύνημα σε μια περιοχή της Ρωσίας, στον Όρσιο Κύριλο Μπελοζέρσκ, πολύ μακριά από τη Μόσχα, και στην πορεία τους αυτοί πέρασαν να πάρουν και την ευχή του Αγίου Μαξίμου, ο οποίος τότε, όπως είπαμε, ζούσε πλέον τα τελευταία χρόνια πιο άνετα στο μοναστήρι. Ο Όσιος Μάξιμος προσπάθησε, αλλά δεν το πέτυχε, να τον πείσει ότι αντί να κάνει αυτό το προσκύνημα, το οποίο ήταν ταλαιπωρία, ήταν έξοδα, διότι όταν εκείνο το τσάρος, έτσι δεν πήγαινε μόνος το τσάρος, έπαιρνε ολόκληρη κουστοδία, ολόκληρη συνοδεία, πρόσωπα, ζώα, πράγματα, έξοδα. Και του λέει λοιπόν ότι καλύτερα είναι να μην κάνεις αυτό το προσκύνημα και να βοηθήσεις τις φτωχές γυναίκες, τις χείρες, τα ορφανά, διότι είχε προηγηθεί πόλεμος και απελευθέρωσε ο τσάρος αυτός, ήταν πολύ γενναιός ως στρατιωτικός, μια περιοχή, το Καζάν, το οποίο μέχρι τότε για πολλούς αιώνες το κατήχαν οι Τάταροι. Οι Τάταροι που ήταν μουσουλμάνοι. Μετά από αγώνες τα κατάφερε, αλλά βέβαια αυτός ο πόλεμος τύχησε πολύ. Είχαμε και έχουμε χείρες, ορφανά κτλ. Του λέει λοιπόν, αντί να κάνεις αυτό το προσκύνημα, δώσε εδώ τα χρήματα. Ο τσάρος, όπως είπαμε, ήταν θρησκόληπτος. Εδώ είναι πλέον κυριολεκτήτη το θρησκόληπτος. Και θα το καταλάβουμε εν συνεχεία. Τον υποδέχτηκε λοιπόν στο κελί του ο Μάξιμος, ο Όσιος Μάξιμος, ο Γρεκός, Γρεκός, έτσι ο Έλληνας. Μάξιμος ο Γρεκός. Λέει τσάρε Ιβάν, Ιωάννης Ιβάν, έτσι είναι στα ρωσικά. Ευχαριστώ τον μεγάλο δύναμο Θεό που με αξίωσε να σε δω με τα ίδια μου τα μάτια πριν έρθει η ώρα τους να κλείσουν και ήθελε να σε συνοδεύει η Θεία Προστασία, μεγάλη βασιλιά της Ορθοδοξίας, διότι ήταν ο μόνος τότε ο Ορθόδοξος ηγεμόν, διότι όλες οι Ορθόδοξες χώρες είχαν καταληφθεί από τους Τούρκους και η μοναδική χώρα που δεν είχε καταληφθεί από τους Τούρκους ήταν η Ρωσία. Και επομένως όλοι οι Ορθόδοξοι και από εδώ, από νότια και από ανατολικά, προσέβλεπαν στον τζάρο αυτόν, τον βασιλέα δηλαδή των Ορθόδοξων, τρόπο να, και για να τους βοηθήσει κιόλας κάποτε να αποτινάξουν το ζυγό τον τουρκικό. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια, όπως είπαμε, Η συνάντηση αυτή έγινε αρχάς του 16ου αιώνα. Επομένως, τότε 100 χρόνια δεν θα είχαν περάσει από τότε που έπεσε η πόλη. Και αν λέει σου είναι αρεστό, να έχεις και τη δική μου ταπεινή ευλογία, είπε ο Μάξιμος στο τσάρο. Απαντάει ο τσάρος, γιατί το με βλέπεις εδώ γέροντα, επειδή θέλω να έχω την ευλογία σου. Και εγώ και η τσαρίνα και ο μικρός Τσάρεβιτς, που δεν έχει χρόνηση ακόμη. Έμαθα, λέει, τσάρε μου, συνεχίζει ο Μάξιμος, πως σκέφτεσαι να κάνεις μεγάλο ταξίδι. Έτσι είναι όπως το λένε, θέλει να βεβαιωθεί. Ναι, έτσι είναι, απάντησε ο Ιβάν. Πηγαίνω στο Μπελοζέρσκ να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο, διότι έχω ένα τάμα. Είπαμε, από μια σκότανε, έκανε τάματα. Όταν ήσουν βαριά αρρώστος, ο τσάρος είχε πέρασει μια ασθένεια βαριά, προσευχήθηκα σε όλους τους Αγίους. Προσευχήθηκα ακόμη και στη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Βατοπεδινής. Δεν πήγα όμως, λέει, στο Βατοπέδι. Από εδώ μέσα την παρακάλεσα, από το κελί μου, και η Παναγία με άκουσε. Ο τσάρος, πολύ έξυπνος, κατάλαβε ότι κάπου το πάει ο Μάξιμος. Κάτι θέλει να του πει και δεν το λέει ευθέως. Και του έκανε εντύπωση και όχι μόνο τα λόγια, αλλά και ο τρόπος και η φωνή. Το πώς δηλαδή μιλούσε. Ήταν παρατηρητικός αυτός και κατάλαβε ότι εδώ πρέπει να ξετυλίξει την υπόθεση. Τον ερώτησε, λοιπόν, δεν είναι καλό που πάω να κάνω το τάμα μου, ρωτάει ο τσάρος, έτσι ευλόγως. Έκανε ένα τάμα, κακό είναι. Δεν είναι καλό να πάω να κάνω, να τηρήσω, να εκπληρώσω το τάμα μου. Απαντάει ευθέως, χωρίς δισταγμό, ο Μάξιμος. Δεν είναι καλό. Απορία, Σάξιμο. Δεν είναι καλό να κάνεις ένα τάμα και να το εκπληρώσεις. Σαν να πεις, θα πάω στην Παναγία να προσκυνήσω έτσι, γιατί για ένα αλφα θέμα, αρρώστια κλπ. Και μετά ακούς κάποιον και σου λέει, δεν είναι καλό, δεν θα πάω στην Παναγία. Ο Ιβάν έπεσε σε πιο μεγάλη απορία. Μα πάω να προσκυνήσω τον Όσιο Κύριλο στην ίδια τη μονή του. Τσάρε Ιβάν, όταν έχεις να κάνεις, εδώ προσέχετε παρακαλώ, ένα μεγάλο καλό και δεν το κάνεις και αντί για το μεγάλο καλό κάνεις άλλο μικρότερο, τότε λογάριαζε πως δεν κάνεις καλό παρά κακό. Λογάριαζε ότι οφείλεις πέντε και δίνεις ένα. Η οφειλή παραμένει. Οφείλεις. Τέσσερα. Και ποια είναι εκείνα που δεν δίνω. Ο τσάρος ακόμα δεν είχε μπει. Ποιο είναι το μεγάλο καλό που δεν κάνω. Και κάνω το μικρό δηλαδή και επομένως παραμένω με χρέος. Οι προσευχές των λόγων, προσέξτε παρακαλώ, οι προσευχές των λόγων είναι πάρα πολλές, μα πάνω από όλες, τσάρε Ιβάν, είναι η προσευχή των έργων. Κάτσε όλη τη νύχτα με λίγα λόγια και κάνε χιλιάδες μετάνοιες. Άμα δίπλα σου άλλος υποφέρει, ο Θεός δεν θέλει αυτή την προσευχή. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι καλή εκ πρώτης όποιος. Ο Κύριος είπε, να μην μου λέτε Κύριε, Κύριε, αλλά να πράτετε τα όσα σας λέω. Κύριε, Κύριε, εντάξει, Κύριε, Κύριε, εντάξει. Λοιπόν, πράξη. Δεν θα δω πράξεις. Και εσύ τώρα, αντί για έργα, πηγαίνεις να πεις λόγια. Θα πας δηλαδή στον Άγιο Κύριο, να το πεις λόγια. Ευχαριστώ για Κύριε μου, λοιπά και τα λοιπά. Να το κακό που κάνεις. Ο Ιβάν παραμένει ακόμη σιωπηλός. Τον έχει μπλέξει λίγο ο Άγιος, έτσι. Δεν σκεφτόταν τίποτε. Ένιωθε μόνο μέσα του μεγάλο θυμό για τα λόγια του Οσίου. Άρχισε να ξυπνάει το άγριο αίσθημα του θυμού που τον κυρίευε κατά καιρούς. Αλλά είχε απέναντι τον Άγιο και όσο να είναι ήταν κάπου συγκρατημένος. Και τι μου λες να κάνω, συνεχίζει ο τσάρος. Πήρες πέρυσι το καζάν από τους άπιστους και πολλοί γενναίοι χριστιανοί πολεμιστές έπεσαν μπροστά στα κάστρα. Άφησαν χείρες γυναίκες, παιδιά ορφανά, μάνες χαροκαμένες και απροστάτευτες. Αυτούς να σκεφτείς τώρα. Γύριζε πίσω στη Μόσχα και κάθισε να σκεφτείς πώς θα ελαφρώσεις τον πόνο τους. Αυτή είναι η προσευχή των έργων. Βάζοντας όσους την παλάμη του στην καρδιά του, πρόσθεσε με ανίποτη ηκεσία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του, δηλαδή τον παρακάλεσε. Αυτό που λέει, το λέγε με την καρδιά του και με πληροφορία. Πληροφορία άνωθεν. Κάμε όπως σου λέω και θα προσεύχομαι για σένα νύχτα και μέρα μέχρι το θάνατό μου και μετά το θάνατό μου. Δείξε στους πάσχοντες την εσπλαχνία σου, καλύτερη προσευχή δεν υπάρχει. Και να είσαι βέβαιος, τσάρε μου, ότι ο Κύριος θα την ακούσει μια τέτοια προσευχή, των έργων δηλαδή, θα δοξάσει το όνομά σου στον αιώνα τον άπαντα. «Γέροντα», είπε ο Ιβάν, «μπορεί να γίνει και τούτο που λες και εκείνο το τάμα και εκείνο που έχω λογαριάσει». Δηλαδή πάλι αυτός δεν ξυπνάει, θέλει να συμβιβάσει σου. Λέει, «εντάξει, θα κάνουμε και το τάμα, αφού το κάναμε, δεν σημαίνει ότι αναιρείται και η ελεημοσύνη στις χείρες και τα ορφανά». Προσέχετε, η επιμονή του Αγίου εδώ έχει σημασία τώρα. «Εμποδίζει», φώναξε, «όσους με έξαψη». Είχε αρχίσει να τον κυριεύει ο προφητικός ζήλος, έτσι όπως τον πρόδρομο. «Εμποδίζει, τσάρε, πάρα πολύ. Σε οικετεύω, άκουσέ με. Δεν είναι μόνο που θα ανακουφίσεις τις χείρες και τους φτωχούς και τους άλλους πονεμένους. Ακόμη πιο σπουδαίο είναι το παράδειγμα. Όσα σου λέω εγώ ετούτη τη στιγμή, δεν τα λέω με τη δική μου φτωχή φώτιση. Άκουσέ με. Κάνε την αρχή. Μάθε τους ανθρώπους, εσύ ο τσάρος, ο βασιλεύς, ο ηγεμόν, να αφήσουν τα λόγια και να δώσουν αξία στις πράξεις. Άμα δουν δηλαδή εσένα να το κάνεις, θα το κάνουν και αυτοί». Υπάρχει μεγαλύτερη ευεργεσία που μπορεί ένας ηγεμόν, ένας πολιτικός άρχον, διότι το παράδειγμα θα ανανεώσει όλο το λαό, θα το κάνει το λαό να μπει σε ένα σωστό δρόμο. Είδατε πόσο το πήγαινε ο Άγιος. Τώρα λοιπόν, τούτο θέλει ο Κύριος, τίποτε άλλο. «Και να την, τσάρε, Ιβάν, η στιγμή. Τώρα που δυνάμωσε το βασίλειό σου και έγινε κατανίκητο, τώρα σήμανε η εποχή επί της δικής σου βασιλείας να γίνει επιτέλους ο χριστιανισμός θρησκεία των έργων». Έτσι, θρησκεία, μιλάμε για ωραίος ο χριστιανισμός, ωραίο το ένα, ωραίο το άλλο. «Και αν συνεχίσω το ταξίδι, γέροντα, όπως το ξεκίνησα», συνεχίζει αυτό, δεν καταλαβαίνω. «Εάν το συνεχίσεις, θα κάνεις μεγάλο κακό. Και ανάλογος θα είναι και ο πόνος που θα δοκιμάσεις. Αλλά και εσύ προσωπικά θα πάθεις μεγάλο κακό. Και μάλιστα πολύ σύντομα». Καταλαβαίνετε τώρα, ο τσάρος του ήρθε, σου λέει εδώ ο γέροντας, μας αγριεύει πολύ τα πράγματα. «Ναι. Για ποιο κακό λες», ρώτησε οργισμένος ο τσάρος. Μιλάει τώρα ανοιχτά ο Άγιος. Μιλάει ο Άγιος, ο προφήτης, ο διορατικός, ο προορατικός. Μιλάει δηλαδή ο Θεός διαμέσου αυτού. «Εκεί που θα πας, θα χάσεις τον Τσάρεβιτς», δηλαδή τον διάδοχο, έτσι. Απάντησε ο Όσιος έχοντας θεία πληροφορία. Ο Ιβάν έγινε κατακίτρινος. Φοβήθηκε τον προφητικό λόγο, μα δυνατότερη και από το φόβο ένιωθε μέσα του την οργή. «Τι, με φοβερίζεις», φώναξε. «Πώς τολμάς εσύ, ένας θνητός», ενώ εγώ δεν είμαι θνητός, «να μου λες πράγματα που μόνο ο Θεός τα αποφασίζει. Πάρε πίσω όσα είπες για τον Τσάρεβιτς». Στα μάτια του Όσιος είδε τον τρόμο για την επαλήθευση της προφητείας. Μέσα στον τρόμο του τσάρου θα μπόφεγγε η μοναδική ελπίδα. «Βοήθα, Χριστέ μου», έκανε το σταυρό του Μάξιμος και πλησιάζοντας τον Ιβάν τον κοίταξε βαθιά στα μάτια. «Τσάρε Ιβάν, αν δεν ακούσεις τα λόγια μου, το παιδί θα το χάσεις». Έξαλλος ο Ιβάν μπούγκρισε σαν θηρίο, χτύπησε χάμω με φοβερή δύναμη το πόδι του και όρμησε στην πόρτα. Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε. Ο τσάρος περιφρόνησε την έκκληση φιλανθρωπίας του Ουσίου, η οποία θα ήταν αφορμή για μια γενικότερη αλλαγή νοοτροπίας σε πολλούς θρησκόληπτους. Εδώ είναι, έτσι επαναλαμβάνω, το θρησκόληπτους. Γιατί οι Ρώσοι το είχαν αυτό, ρίχνανε πολύ βάρος στα έργα και στις μετάνοιες και το ένα και το άλλο, αλλά το βαθύτερο, το ουσιαστικότερο. Σύμφωνα όμως με την πρόρηση, ο Τσάρεβιτς Δημήτριος, πρωτότοκος γιος του Ιβάν, του Τρομερού, δεν άντεξε στις κακουχίες του ταξιδιού και πέθανε στο δρόμο. Νομίζω ότι το κείμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το είχατε ξανακούσει? Δεν το είχατε ξανακούσει. Ίσως να μπορώ να κάνω, να σας βοηθήσω να κάνω μια αρχή. Εδώ βλέπουμε την κλασική περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος δεν είναι καλοπροαίρετος. Πήγε να συναντήσει έναν Άγιο, να πάρει την ευχή του για ένα προσκύνημα, για κάτι καλό δηλαδή. Και έκανε και καλό. Πήγε να πάρει ευχή. Σου λέει, μην πάω χωρίς να πάρω και την ευχή. Και ενώ τον σέβεται ως Άγιο, ενώ ζητάει την ευχή του, ενώ γνωρίζει περί τι να πρόκειται, δεν ακούει αυτό που του λέει ο Άγιος. Θέλει να ακούσει αυτό που θέλει αυτός.
Άρα δεν πήγε να πάρει την ευχή του.
Καταλάβατε. Είναι σημαντικό αυτό, το συναντούμε και σήμερα, σε μικρότερη κλίμακα βέβαια ή σε διαφορετικές μορφές. Έρχεται ο άλλος να ακούσει αυτό που θέλει να ακούσει, όχι αυτό που θέλει ο Θεός να ακούσει, έστω και αν αυτό του στοιχήσει. Γιατί πολλές φορές ο Θεός θα μιλήσει μέσω του πνευματικού και θα πει κάτι το οποίο θα σου στοιχήσει, αλλά αν κάνεις υπακοή θα κερδίσεις. Είναι αυτό που λέμε καλοπροαίρετος, κακοπροαίρετος. Δεν ήταν καλοπροαίρετος. Να, ιδού ένα παράδειγμα κακής προαίρεσης. Δεν αφήνει δηλαδή την καρδιά του ανοιχτή να ακούσει τι θέλει ο Θεός. Ήρθε ένας λαϊκός λοιπόν μια φορά και μου λέει: έχω αυτές και αυτές τις υποθέσεις. Ένα κουβάρι ατέλειωτο. Λοιπόν, εσείς λέει, τι θα λέγατε, τι να κάνουμε στην περίπτωση. Πράγματι, ήταν ένα πράγμα που πλησίαζε με λογική, δεν έβγαλε άκρη. Ήταν η τρέλα της τρέλας, ας πούμε. Λέω, κοίταξε να δεις. Λέω υποθετικά τώρα όνομα, έτσι, Γιώργο μου, ξέρω εγώ, ότι η ταπεινή μου άποψη είναι θα κάνεις αυτό και εκείνο, να φύγει από το κεφάλι σου όλο αυτός ο μπελάς, να ησυχάσεις και εσύ να κοιτάς και τη σωτηρία της ψυχής σου. Μα λέει, αν το κάνω αυτό θα γίνει εκείνο. Βρε παιδάκι μου, του λέω, ναι, αλλά θα γίνει, ναι, συνέχεια, λέει, επί μία ώρα ήθελε να με πείσει εμένα από αυτό που ήθελε αυτός. Λέω, κάτσε τώρα. Τι ήθελες να με ρωτήσεις, δηλαδή. Τι νόημα έχει, δηλαδή, να σου ευλογήσω αυτό που εσύ θέλεις, κάνε μετά εκείνο που θέλει να κάνει, και έγινε το κουβάρι ακόμα περισσότερο περίπλοκο και έμπλεξε ο άνθρωπος και ακόμα δεν έχει ξεμπλέξει. Ένα λοιπόν πολύ σημαντικό θέμα που αναδύεται μέσα από αυτό το κείμενο είναι αυτό. Οι σχέσεις του πνευματικού τέκνου ή ενός πιστού, εν πάση περιπτώσει, γιατί μπορεί να μην είναι και πνευματικό τέκνο, αλλά να σε ψευδείς, να πάει σε ένα γέροντα να ρωτήσει κάτι. Η σχέση λοιπόν πνευματικού τέκνου ή ενός ψευδούς προς το πνευματικό του ή ένα πνευματικό γέροντα σε θέματα που θέλει μια απάντηση. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι θέλει ο Θεός, όχι τι θέλουμε εμείς. Αν θέλουμε να ακούσουμε αυτό που εμείς νομίζουμε ότι είναι ορθό, δεν χρειάζεται να το ρωτήσουμε. Θα λέγαμε την ευχή σας γέροντα, εγώ φεύγω, θα πάω εκεί κτλ. Δεν θα έλεγε να το κάνω, μην το κάνω. Και μάλιστα τον γέροντας μιλάει εδώ με πληροφορία. Σου λέει, μην το κάνεις. Θα γι' αυτό, θα πάθεις εκείνο. Τίποτε αυτό, χαμπάρι. Η καρδιά του είχε τόσο πολύ δεθεί με το θέλημά του. Δέσιμο με το θέλημα. Ο οποίος δένεται με το θέλημά του δεν κάνει πίσω με τίποτε, ούτε ατομική βόμβα να πέσει. Λοιπόν, Ανδρέα.
Εδώ είναι ο ρόλος του πνευματικού γέροντος. Εντάξει, δεν μιλάμε για τον πνευματικό σου, όποιος είναι ο πνευματικός σου, εκεί το συζητάμε δηλαδή. Το είπε ο πνευματικός του, ο Θεός. Δεν συζητάμε. Αλλά όχι ένας μεγάλος γέροντας, τον οποίο πας, ας πούμε, να συμβουλευτείς. Για να πάει να συμβουλευτείς, να πάει να τον προσκυνήσεις, να πάει να πας στην ευχή του, σημαίνει ότι τον εκτιμάς. Δηλαδή, δεν είναι οποιοδήποτε τυχαίος. Ήταν μεγάλο. Ήταν δηλαδή ο εγωισμός του Ιβάν, του ατρομήτου, ήταν μεγάλος. Δηλαδή, έριξε μεγάλη περιφρόνηση σε αυτά που του είπε ο γέροντας. Και μάλιστα ο γέροντας του είπε και ένα.
Αλαζονία.
Αλαζονία. Και μάλιστα του έδειξε ένα πολύ σοβαρό θέμα. Δεν του είπε ότι ξέρεις, άμα πας, θα κουτσαθεί τα λόγο σου και δεν θα έχεις άλογο να γυρίσεις. Του είπε, θα πεθάνει ο γιος σου, ο μονάκριβο, ένα γιο είχε. Πεθάνει ο γιος. Του είπε, πολύ σοβαρό, έπρεπε δηλαδή, έστω και λιγάκι να προβληματιστεί. Αυτό έδειξε μεγάλο λάθος, μεγάλη ήττα. Ήττα της λογικής του και της εξουσίας του και της κυριεύτηκε παραζωνία προφανώς, όπως είπατε. Και τώρα κατά άλλα, εντάξει, είναι σαφές, ας πούμε, ότι αυτή τη στιγμή, βέβαια, ο Ιβάν δεν αρνήθηκε να βοηθήσει τη σχήρεση τα όρφανα.
Που... Το μέγεθος παιδιού.
Αλλά όμως ήθελε να κάνει το δικό του.
Το χρέος παιδιού.
Να κάνει το δικό του. Ξεκίνησε πομποδός να πάει να πω γιατί έχω τάμα. Και κόλλησε αυτό.
Ναι, κοιτάξτε όμως. Συγγνώμη. Εδώ έχει ένα λεπτό θέμα, ένα λεπτό σημείο που θέλει πολύ προσοχή. Αυτός, ναι, πράγματι, μπορούσε να πάει να κάνει το προσκύνημά του, να επιστρέψει και να βοηθήσει κυρίως και ορφανά. Αλλά για να πάει στο προσκύνημα και να επιστρέψει, είχε εξοδέψει το τσαρικό θησαυροφυλάκιο. Δηλαδή όλα τα χρήματα αυτά τα οποία ξόδευε χωρίς λόγο ουσιαστικά μπορούσαν να πάνε και να δοθούν στους ανθρώπους. Ο λαός του τα έδωσε με τους φόρους. Άρα λοιπόν οφείλεις εσύ να κάνεις λελογισμένη χρήση των χρημάτων αυτών ως ηγεμών και να μην τα ξοδεύεις εκεί που δεν πρέπει.
Συγχωρέσαι, δεν το δικαιολογώ. Δεν δικαιολογώ την πράξη, όσο και το σκεφτείτε το απέτυχημα, τα γοντός. Αλλά γενικώς οι ηγεμόνες δεν σκέφτονται. Δεν σκέφτονται τη διαχείριση των χρημάτων. Ότι τα χρήματα δεν είναι, ότι ναι, μην μπορεί να μην είναι δικά του, αλλά ήγουν στο λαό. Και πρέπει να κάνουν σωστή και οικονομική διαχείριση σαν να είναι δικά του. Αυτό μόνο ένα το σκέφτεται. Ένα ηγεμόν μεγάλο πέρασε που έγινε. Όλοι οι άλλοι ηγεμόνες έχουν προβλήματα τη διαχείριση των χρημάτων. Γι' αυτό και στο τέλος καταλήγουν τις σκλοπές. Κάνουν και σπατάλη. Δεν κάνουν μόνο δεν κάνουν διαχείριση, αλλά κάνουν και το
ναι. Ωραία, κάτι θέλω, Αθανάσιος.
Συγχωρέστε με, αλλά η πρόταση που του έκανε ο Άγιος ο Μάξιμος ήταν φοβερή. Του λέει, αν θα με ακούσεις, επέμεινε, αν θα με ακούσεις, του λέει, θα με συντέσω και εδώ, αν θυμάμαι καλά, ναι. Και στην από και την άλλη ζωή που θα είμαι.
Έτσι.
Δηλαδή, του εξασφάλιζε με άλλα λόγια τον παράδεισο, κάνοντας υπακοή και γινόταν αυτός ένα καλό παράδειγμα προς μίμηση, γιατί έκανε αυτά που έκανε ως άνθρωπος. Είχε αυτό το ζήλο, ας το πούμε, κατ' επίγνωση. Γιατί έτσι δείχνει, είχε ένα ζήλο, αλλά κατ' επίγνωση. Και για να τον προστατεύσει, για να τον βοηθήσει, του ανοίγει τον παράδεισο και εκείνος τον κλείνει. Δεν αφούληθεί το. Του λέει: κάνε αυτό το παράδειγμα, να σε δούνε, να κάνεις αυτό το παράδειγμα. Και θα...
Δεν βρήκε απήγηση στην καρδιά του ο λόγος. Αυτό είναι το μεγάλο μυστήριο. Γιατί η καρδιά και αυτού αλλά και τόσων άλλων παραδείγματων που γνωρίζουμε, γιατί μένει κλειστή, που είναι σαφές, δεν είναι και τίποτε περίπλοκο ζήτημα, δηλαδή να πεις ότι είναι κανένα πράγμα που δεν το καταλαβαίνω και γιατί μένει η καρδιά κλειστή και μάλιστα απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δίνει ο τυχαίος που σου μιλεί και δεν σου λέει πράγματα τρελά, σου λέει πράγματα χριστιανικά, με πνεύμα Άγιο, κινούμενος, με μια παρησία κατά Θεόν, όχι ανέδεια, έτσι.
Πώς το πήγε να πάρει
ναι. Ναι. Γιατί μένει κλειστή η πόρτα, αυτό είναι το μεγάλο. Εμένα πάντοτε με απασχολούσε και εξακολουθεί να απασχολεί. Γιατί σε ορισμένους ανθρώπους, δεν ξέρω το ποσοστό, αν είναι περισσότεροι ή λιγότεροι, γιατί μένει η καρδιά κλειστή στη φωνή του Θεού.
Λάθος δόξα.
Εμένα μου κάνει εντύπωση και υπάρχει κι άλλο δυστύχημα. Αναγκαστικά θα συσχετίσω τώρα τη σημερινή μας εποχή. Ο Άγιος δεν του χαϊδεύει καθόλου τα αυτιά που θα μπορούσε κάλλιστα. Να πάει να του πει, εντάξει, κάνε το τάμα σου πρώτα κανονικά και μετά πήγαινε και βοήθα τον κόσμο. Σε αντίθεση με τώρα που βλέπουμε στην εποχή μας, μιλιά τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη σύγκριση, πνευματικούς ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι χαϊδεύουν αυτιά.
Και όχι
κάνω να δεν βάζουν, συντελούν στο να μην γίνει το καλό.
Συμμετέχουν.
Ναι. Συνένοχοι. Συγχωρέστε με, αμαρτάνω δηλαδή που πέφτω
όχι,
σε μια κρίση.
Όχι, μιλάμε αλλά... γενικά, εντάξει, μιλάμε γενικά. Σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, δεν είναι. Πράγματι...
Αλλά συμβαίνει το εξής, ότι βλέπουμε και ανθρώπους πνευματικούς και τις ηγεσίες της κρατούσας εκκλησίας ουσιαστικά, οι οποίοι χαϊδεύουν αυτιά των ηγετών. Δεν τους συμβουλεύουν, τους χαϊδεύουν τα αυτιά.
Και όχι μόνο αυτό, δεν συμβουλεύουν, διότι σήμερα, όπως και σε κάθε κρίσιμη ιστορική καμπή, στο λαό μας και παντού βέβαια και σε άλλες περιοχές, η Εκκλησία, ιδίως στις κρίσιμες παραλαμβάνω καμπές, ιστορικές καμπές, πρέπει να είναι προφητική.
Ακριβώς.
Προφητική σημαίνει δηλαδή να μιλήσει ο πρόδρομος που λέμε και να πει με δύναμη, ανυποχώρητος, τα δε λέγει Κύριος.
Ναι.
Αυτό σημαίνει προφητεία. Εάν η Εκκλησία έχει χάσει το προφητικό της χάρισμα, να μπορεί δηλαδή να λέει τα δε λέγει Κύριος, ήδη έχει χάσει. Μετά το άλλας γίνεται άναλον και πατιέται έτσι που λέει ο Κύριος. Αν το άλλας λέει μορανθεί, εν τίνει αληστήσεται, θα το ρίξει έξω το δρόμο, το πατάει ο καθένας. Δηλαδή μετά δεν σε σέβεται ο άλλος, σου λέει εντάξει, τι καθόμαστε εδώ. Βέβαια το πιο σωστό είναι να έχουμε μια συλλογική έκφραση, αλλά έστω και μια μεμονωμένη περίπτωση, δηλαδή αρχιερέως ή... Που κανονικά πρέπει σύνδεσμο να υψώσει φωνή συλλογικά και να πει τα δε λέγει Κύριος.
Η λάθος δόξα που δεν το συνέχισα προηγουμένως εννοώ ότι ο Ιβάν Τρομερός ήταν ένας βασιλεύς. Πολύ δυνατός με πολύ μεγάλο κύρος. Ό,τι ήθελε έκανε, ανά πάσα στιγμή.
Ανεξέλεκτος.
Ναι.
Σκότωνε, δεν είχε αφήσει τίποτε όρθιο. Δεν τολμούσε κανείς να μιλήσει. Έτρεμε ο κόσμος.
Του δόθηκε ευκαιρία να τιμήσει, να δοξάσει τον Κύριό μας. Αυτό του πρότεινε. Με το παράδειγμα του να δείξει να δώσει την τιμή σε αυτόν που του έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Για να γίνει Βάν Τρομερός, κάποιος του έδωσε από το αξίωμα. Και εκείνος λοιπόν το καταχράστηκε. Έκανε κατάκτηση εξουσίας. Δεν κατάλαβε το σκοπό του. Τα βλέπε διαφορετικά. Γι' αυτό είχε πορωθεί. Ως μονάρχης, ως βασιλιάς δηλαδή, τις κλειδές του, μπορούμε να πούμε, με τις υπακοές που του κάνανε όλοι.
Ο Μητροπολίτης όμως Μόσχος του είπε: τα δε λέγει Κύριος. Και τον σκότωσε.
Μετά τον κουβάλισε.
Και ο πρόδρομος είπε: τα δε λέγει Κύριος. τον αποκεφάλισαν. Εντάξει. Ωραία. Ή θα πούμε αυτό που θέλει ο Θεός και τι μας πειράζει. Του Κύριου εσμέν, είτε ζώμεν, είτε αποθνίσκομεν, του Κύριου εσμέν. Αν δεν μιλήσει εσύ και πει αυτό, δεν πει ο άλλος, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Το αλάτι πάει, χάλασε. Δεν μπορεί να ωφελήσει σε τίποτα. Είναι κάτι λέει ο Ανδρίας μας.
Σεβασμιότατε, συγχωρέστε με. Ήθελα μία ερώτηση να θέσω. Τι είναι αυτό που καθιστά σωστή την άποψη του γέροντα, η σχέση γέροντος και πνευματικού με πνευματικό τέκνο, δηλαδή εάν στη θέση του γέροντα ήταν ένας λαϊκός και έλεγε τα ίδια στο βασιλιά, θα ήταν σωστό, σαν άποψη θα ήταν σωστή αυτή, δηλαδή αυτό που καθιστά απόλυτα σωστή αυτή τη στιγμή την άποψη του γέροντα είναι το γεγονός ότι ήταν ο γέροντας και ήταν ο πνευματικός και από την άλλη μεριά το πνευματικό τέκνο. Αν δεν ήταν ο γέροντας και ιερωμένος και ήταν ένας λαϊκός και έκανε αυτή την παρατήρηση και είχαμε μεταξύ δύο λαϊκών, πάλι το ίδιο συμπέρασμα θα βγάζαμε. Το ίδιο συμπέρασμα θα το βγάζαμε, δεν είναι κακό. Αλλά ήθελα λίγο να σταθώ. Αυτή η σχέση είναι καθοριστική.
Ναι, όχι.
Γιατί μπορεί να ισχυριστεί και ο βασιλιάς, είπαμε και προηγουμένως, ότι εγώ θα την έκανα την αγαθοεργία μου. Εντάξει, δεν είπα ότι θα την κάνω.
Ναι. Αυτή τη στιγμή το δίλημα είναι το εξής, ότι αυτός ο λαϊκός που πιθανόν, να, όπως είπατε και εσείς, να έλεγε, τι λαϊκός ήταν. Ήταν θεοφόρος, είχε δηλαδή πληροφορία από το Θεό. Γιατί έχουμε και λαϊκούς οι οποίοι πράγματι ζούσαν εν τον κόσμο, λαϊκοί, σε πολύ υψηλό επίπεδο και πράγματι είχαν πληροφορία από τον Θεό και γι' αυτό άλλωστε και τολμούσαν να πούν. Δεν το πει οποιοδήποτε λαϊκός. Που όλοι λίγο πολύ καταλαβαίνουν ποιο είναι το σωστό και μπορούμε να πούμε αυτό είναι το σωστό. Αυτό δεν είπε απλώς ποιο είναι το σωστό. Τι τον πληροφορήσε ο Θεός, ότι αυτό είναι και δεν είναι άλλο. Και πρέπει να το κάνεις. Καταλαβαίνετε, είχε πληροφορία από τον Θεό ο Μάξιμος. Ήταν δηλαδή ανοιχτή η ύπαρξή του στη φώτιση και στην ενέργεια του Θεού στην καρδιά του. Και γι' αυτό είχε άκρα πεποίθηση γι' αυτό πολύ. Γι' αυτό επέμεινε. Δεν μπορούσε από την αρχή να πει: εντάξει, αφού δεν θες, τέλο πάντων, να την νομίζει και εγώ στάπα. Περαιτέρω, εσύ θα πάρει την ευθύνη. Επέμενε μέχρι και το σημείο να του πει: θα χάσει και το γιο σου. Αυτό σήμαινε μια βαθιά πληροφορία από τη σχέση βέβαια που είχε την ορθή με το Θεό. Και αυτή η πληροφορία δεν μπορεί να αποκρύπτεται. Όπως ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το προφητικό χάρισμα, δεν είναι η προφητεία να βλέπω το μέλλον. Είναι να εκφράζω προφητικά εδώ και τώρα το θέλημα του Θεού. Έτσι μιλούσαν οι προφήτες. Οι προφήτες, έχει παρεξηγηθεί η σημασία της λέξης προφήτης. Ναι, μεν υπάρχει και η πλευρά του ότι προφητεύει κάτι μιλούμενο, αλλά κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη, άρα και μετέπειτα, οι προφήτες ήσαν εκείνοι οι οποίοι εξήγηλαν στο λαό το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό συνήθως τους σκοτώνανε. Γιατί ο λαός δεν υποτασσόταν στο θέλημα του, δεν ήθελαν να κάνει τα δικά του. Όχι, σχεδόν όλοι οι προφήτες πήγανε δια θανάτου. Βίαιου θανάτου τελείωσαν. Γιατί ο λαός είναι καρφωμένος, προσκολλημένος στα πάθη του, στις συνήθειές του και για να τις αποτινάξει θέλει θυσία και δεν έχει διάθεση για θυσία. Δεν θες για θυσία. Ο άλλος όμως, επειδή έχει προφητικό ζήλο, τους το ξαναλέει. Ωραία, μια, δύο, τρεις, σε σκοτώνουμε και ησυχάζουμε. Ησυχάζουμε.
Όσον αφορά για το λαϊκό, πρέπει να προσέξουμε ειδικά αυτό που είπατε για την προσευχή με την πρώτη πληροφορία σε εμάς τους λαϊκούς, γιατί αρχίσουμε και παίρνουμε πληροφορίες από μόνοι μας.
Ναι. Που είπατε, είναι και ένα δείγμα της θρησκοληψίας του Ιωάννη του Τρομερού.
Ότι.
Γι' αυτό δεν αποδέχτηκε αυτά που του έλεγε, ότι αυτός τα ξέρει καλύτερα.
Αυτό. Η εξουσία γενικά φθείρει τον άνθρωπο. Είναι αυτό αποδεδειγμένο. Η εξουσία φθείρει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λένε κάποιοι ότι μια τετραετία και πολύ είναι για έναν είτε πρόεδρο, γιατί μετά τη δεύτερη τετραετία αρχίζει η υπόθεση πλέον να χαλάει. Να διαφθείρεται. Υπάρχει υπερηφάνεια, υπάρχει εγωισμός, υπάρχουν από κάτω τα υπόγεια, υπάρχουν κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα αυτό που μέχρι τώρα συζητήσαμε είναι μια πλευρά πολύ σημαντική και σας παρακαλώ να την προσέξετε. Δηλαδή η σχέση μας με το πνευματικό σε θέματα ερωτήσεων και καθοδηγήσεις, εφόσον ρωτάμε ένα πνευματικό. Ναι.
Εγώ βλέπω έναν Ιβάν ο οποίος αντιδράει και γιατί τον φέρνω και στη θέση μου, γιατί και εγώ έτσι αντέδρασα. Βλέπω έναν Ιβάν ο οποίος έχει ετοιμάσει ότι θα πάω να το κάνω το τάμα και έχει σκεφτεί και πώς θα πάει και πώς θα
πηγήσει. Έχει σηκώσει ολόκληρη συνοδεία, ναι. Τάματα, ιστορίες.
Και περνάει το γύρω του απλά για να πάρει μια ευχή όπως και εγώ ας το πούμε. η άδεια, ας το πούμε, που θα είχα τώρα το καλοκαίρι, είχα κανονίσει από πέρυσι ότι θα πάω να κάνω το τάμα μου εκεί, όλα αυτά, και ήρθα τελευταία στιγμή απλά να πάρω την ευχή.
Να βάλουμε λίγο
ναι,
αλατάκι στο φαγητό, έτσι.
Ναι, ναι, να πούμε ότι είμαστε.
Σε βασιλιά θα τη βάλετε λίγο αλατάκι. Ναι, ναι.
Δηλαδή, φαντάζομαι και εγώ ότι άμα σας το έλεγα αυτό με τις βαλίτσες που θα ήμουν στα μάξι και μου λέγατε Αβραάμ, μην πας, γιατί θα ήταν και το καλό μου. Είναι μάθημα για μένα αυτό. Γιατί μπορεί να είναι όντως απλό. Δηλαδή, είναι δυνατόν πριν σκεφτείς να κάνεις όλα αυτά, να μην πάρεις ευχή. Δηλαδή, τώρα μου φαίνεται παράλογο έτσι πως περιφέρει.
Εκ των υστέρων.
Ναι, ναι, και αυτό είναι μάθημα πολύ καλό για μένα.
Ήταν ο Ιβάν ο τρομερός. Ήταν.
Ναι, αλλά.
Και εγώ, εγώ ένα μικρό Ιβάν.
Κοιτάξτε, ήταν αυτοκράτορας. Αλλά όπως διαπιστώνουμε και από το βίο που είναι γνωστά, δεν ήταν άσχετος με την Εκκλησία. Δεν ήταν δηλαδή ο αδιάφορος ηγέτης όπως σήμερα έχουμε πολιτικούς, οι οποίοι εντάξει, ούτε καν ενδιαφέρονται, θα πάνε καμιά φορά στην Κυριακή έτσι για τα μάτια κλπ. Αυτός εκκλησιαζόταν, πήγαινε με στο ναό, όπως οι αυτοκράτορες στο Κωνσταντινούπολη που είχαμε τότε στο συνοδεία ολόκληρη, έκαναν μετάνοιες, κοινωνούσαν. Δεν ήταν τυχαία πρόσωπα, είχε επίγνωση χριστιανική. Και εδώ βέβαια το ερώτημα τελικά, είχε επίγνωση χριστιανική που ήταν μια επιφάνεια. Γιατί το βάθος βλέπουμε ότι. Για να ολοκληρώσω, Αβραάμ.
Εγώ έχω δει ένα βίντεο που έχει βγάλει η Ρώσικη Εκκλησία, νομίζω, για τον Τζάρο, ο οποίος τον έδειχνε όντως πολύ θρησκόληπτο. Δηλαδή με την έννοια ότι.
Με την οσυρά σημασία του όρου. Το θρησκόληπτο που είπατε, οι δύο.
Με την οσυρά, ναι.
Με την οσυρά.
Δηλαδή ήταν σε φάση που έκανε τόση μετάνοια. Δηλαδή τον βλέπεις και τρόμαζε, λες αυτός είναι Άγιος. Και μετά ξαφνικά το δείχνει. Φοράει του σταυρού σε εγκόλπια, λες και ήταν αρχιεπίσκοπο.
Και
θέλει. Πραγματικά. Δηλαδή, εκεί που το θαυμάζεις και λες πω, τι άρχοντας είναι αυτός.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Αυτός όμως είχε νοσηρά με την έννοια ότι νόμιζε ότι αυτός ήταν πάνω στη γη.
Τώρα θίξατε ένα πολύ ωραίο θέμα και βαθύ. Διότι μιλάμε για μια σχέση με την Εκκλησία και τους πνευματικούς πατέρες που πρέπει να γίνεται όλο βαθύτερη, όλο υγιέστερη, έτσι. Και κατά το θέλημα του Θεού. Είδατε, λέτε, εγώ από πέρυσι υπολόγιζα ότι του χρόνου θα κάνω εκείνο κλπ. Δεν είπα, ναι, σκέφτομαι αυτό, αλλά να το δούμε. Να προσευχηθούμε, να ρωτήσουμε, να έχουμε μια ευλογία, να γίνει με τι θέλουμε του Θεού. Γιατί μπορεί να μην θέλει ο Θεός, μπορεί τέλος πάντων κλπ. Δεν το κάνουμε αυτό συνήθως. Έχουμε αυτονομηθεί. Δηλαδή, κάθε χριστιανός νομίζει ότι μπορεί να ζει ανεξάρτητα από την Εκκλησία. Δηλαδή, είμαστε εδώ ωραία στην Εκκλησία, αλλά έξω από εδώ μπορούμε να κάνουμε εκείνα που εμείς νομίζουμε. Χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να αναχθούμε στο Θεό διαμέσου της προσευχής και του πνευματικού και να πούμε ναι να το κάνω αυτό αλλά για να δούμε πώς το βλέπει ο πνευματικός, να πάρουμε ευλογία, να έχουμε ασφάλεια και αν θέλει ο Θεός. Πάντα πρέπει να βάζουμε στο τέλος σκέφτομαι να κάνω εκείνο κτλ. Αλλά αν θέλει ο Θεός και πόσες φορές εγώ το έχω δει προσωπικά. Λέω θα κάνω εκείνο, προγραμματίζω, φέτος πάλι είχα προγραμματίσει ολόκληρα αυτά και έλεγα αν θέλει ο Θεός. Τελευταία στιγμή δεν ήθελε ο Θεός. Έρθαν όλα τα μπαίνει. Δεν στενοχωρηθήκα. Κάποιοι που ήταν δίπλα μου ανάψανε. Λέω τι ανάβετε, αφού είπαμε, αν θέλει ο Θεός. Αφού δεν θέλει ο Θεός, τι να κάνουμε τώρα. Δεν στενοχωρηθήκα καθόλου. Με τη βοήθεια του Θεού. Γιατί το καλλιεργούσε έτσι και έτσι πρέπει να καλλιεργούμε τα πάντα. Τα πάντα στη ζωή μας. Εάν θέλουμε να εμβαθύνουμε και να γινόμαστε όσο και πιο συνειδητοί έτσι χριστιανοί. Κάτι θέλει ο Λουκά μας να μας πει.
Μεσότητα,
είχατε ξανακούσει αυτή τη διήγηση.
Όχι.
Μια πρώτη εντύπωση, πώς την ακούσατε.
Ανοίγει πολλά θέματα. Είναι μια προσέγγιση όμως. Άνοιξε. Εδώ έχουμε έναν Άγιο που το ξέρουμε σήμερα τι μεγάλος Άγιος ήταν και απέναντι έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος έχει αφήσει ιστορία. Πού να συναντηθούν αυτά τα δύο. Και ήταν και οι ενοχές του, ας πούμε, για να κάνει κάτι καλό, κάνει ένα τάμα γιατί αισθανόταν και ενοχές.
Προφανώς. Αφού σκότωνε καμιά εκατοστή, μετά να κάνουμε και ένα τάμα να εξηλωθούμε, ξέρω εγώ, να πάμε ένα προσκύνημα.
Η υπακοή είναι πολύ δύσκολη, το ξέρουμε όλοι. Πάρα πολύ δύσκολη. Προσωπικά είχα κάνει πολλά λάθη και. Μου λέει ο πατέρας αυτό δεν θα το κάνεις και πάθαινα ζημιές. Και θέλω να πω ότι εκείνο που έμαθα εδώ στο χώρο αυτό είναι ότι πριν ζητήσω από τον πατέρα να μου πει τι να κάνω, λέω Θεέ μου φώτισέ με να δεχθώ αυτό που θα μου πει ο πατέρας. Είναι αυτό είναι νομίζω η ουσία.
Αυτή είναι η ουσία.
Με συγχωρείτε αυτό ήθελα.
Ναι και αυτό τελικά είναι σωτήριο για μας.
Είναι σωτήριο, ναι. Να το πω δεχθώ. Πολλές φορές ας πούμε για να επιτύχω κάτι στην εργασία μου, ταπεινωνόμουν να ρωτήσω και τους άλλους. Στο συμβούλιο, το οικολογικό και σε αυτά. Και ο Θεός φώτιζε.
Έτσι.
Και η ταπείνωση δική μου φωτίζει τον άλλον.
Πολύ ωραία. Τώρα, τώρα είπατε κάτι πολύ ωραίο, ότι το προεκτείνουμε. Ότι το θέμα του να ζητούμε τη συμβουλή και τη γνώμη και κάποιου άλλου δεν είναι μόνο στα πνευματικά, τα εκκλησιαστικά. Στον περιγυρό μας, για διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουμε, οικογενειακά, επαγγελματικά κλπ. Να έχουμε τη διάθεση να το συζητήσουμε και έναν άλλον άνθρωπο που ξέρει κάτι περισσότερο, που είναι λίγο πιο σοφός, έτσι που έχει πείρα.
Σοφός, αυτό είναι δύσκολο να ανοιχτούμε κάποιον που είναι πιο σοφός από εμάς.
Ναι, αλλά η άσκησή μας αυτή είναι. Να αισθανόμαστε ότι υπάρχουν και άνθρωποι που είναι πιο σοφοί από εμάς. Κατέχουμε το πλήρωμα της σοφίας, δηλαδή εμείς. Ο Γρηγόρης μας.
Θα ήθελα να πω το εξής. Η υπακοή προς τον Γέροντα είναι ορισμένες φορές και μαρτύρου.
Βεβαίως.
Μαρτύρου μεγάλο, δηλαδή.
Βεβαίως.
Εγώ θα σας πω κάτι.
Γι' αυτό μιλάμε για μαρτυρική υπακοή.
Με τον αίμισο πατέρα μας, 25 Μαΐου, έχει σημασία η ημερομηνία. Μια Κυριακή μετά την τράπεζα, ας πούμε, του ζήτησα να, αν είναι προκειμένο να πάω στην μετρό του Αγίου Σιμών του Διασουσάκου και του Αγίου Άννα. Και πως πηγαίνουν προς το κελί του, ενώ του το πάσουμε, δεν απάντησε. Δεν απαντάει και προχωράει. Φτάσαμε στην πόρτα για να πούμε στο κελί του. Λέω, πατέρα μου, είναι ευλογημένο. Άκουσα λίγο, ρε μου λέει, σ' άκουσα. Και μου είπε το εξής παρανοϊκό, συσταγωγικά. Μου λέει, θα πας μόνος σου. Ναι, λέω, θα πάω μόνος. Να πάρει, μου λέει, και αλυσίδες
αντιολισθητικές
για το χιόνι. Εγώ, προς στιγμή, δεν το κατέκρινα. Που το κατέκρινα, λέω, να είναι ευλογημένο. Από συνήθεια. Και έφυγα. Πήρα ευλογία, εντάξει, έφυγα. Μόλις πήρα το αυτοκίνητο να ξεκινήσω να πάω προς το σπίτι, άρχισε το μαρτύριο. Στον δρόμο σκεφτόμουν να... Καλά, παρανοϊκός ο πατέρας. Τον είπα πραγματικά παρανοϊκό με όλη τη σημασία της λέξεως. Όχι στο περίπου. Καλά, 25 Μαΐου, τώρα αντιολυστικές αλυσίδες. Χιόνι και τέτοιο. Τέλος πάντων, θα έκανα τρεις μέρες για να φύγω, γιατί είχαμε καθορίσει μια μέρα τάγμα και θα καθόμουν δύο μέρες εκεί. Στις τρεις μέρες έγινε τόσο βασανιστικό το...
Ο λογισμός, ε!
Ο λογισμός και στη δουλειά μου...
Έμονος λογισμός.
Έμονος λογισμός, τρέλα δηλαδή, να πάρω αντιολογισμός. Και είχα αντιολογισμός, δεν ήταν τίποτα. Τελικά, για να σας το απολογώ, την τρίτη μέρα, λέω, θα πάρω αντιολογιστικές αλυσίδες. Και ας είναι και ότι να, αφού πια κουράστηκα και τις πήρα. Δεν ξέρω αν έχετε πάει, έχει μια κατοφέρεια. Και όταν είναι υγρός ο καιρός, το κατεβάζω κάτω, γιατί τα χόρτα ολισθαίνουν και είναι λίγο δύσκολο να... αν δεν έχει πίσω κίνηση, είναι... τέλος πάντων, και τα αφήνω στο βουνό. Αλλά εγώ κατέβηκα κάτω. Και έκανε την ακολουθία μου όλα το βράδυ, δε. Και πάσηκα με ένα ζεντόνι. Κατά τις 4 ώρα το πρωί αισθάνθηκα κρύο. Σκοτεινά και δεν έχει φως, δεν έχει τίποτα, ας πούμε. Και περίμενα αυτό, εντάξει, και η κουβέρτα ήταν κάτω από το κρεβάτι. Και βαριόμουν τώρα, πού να βγάλω κουβέρτα. Κάνω μια σκληρολογία, άντε λίγο σε 5 ώρα να ξημερώ. Και μόλις ανοίγω την πόρτα, το χιόνι ήταν τόσο. Αυτό είναι 25 Μαΐου. Ρώτησα τον Βοσκό, ήταν ο Βοσκός εκεί. Α, του λέω, 25 Μαΐου, του λέω, και έχει χιόνι. Αυτό λέει, πρώτη φορά, λέει, από τότε που έχω γεννηθεί, λέει, είμαι τόσο, δεν ξαναγεννηθεί. Βάλαμε τις αλυσίδες και ανέβηκε, δεν υπήρχε περίπτωση, θα καθόμουν μέχρι να λιώσει. Και να λιώσει και το χόρτο. Θέλω να σας πω, δηλαδή,
εγώ θα σας πω,
να κάνεις πάγκο, είναι...
Είναι μαρτύριο. Δύο πράγματα θα σας ρωτήσω. Θα αρχίσω από το δεύτερο που ίσως είναι πιο... Το εξομολογηθήκατε αυτό μετά. Το έχετε εξομολογηθεί αυτό. Τι σκεφτήκατε ότι ο γέροντά σα είναι παρανοϊκό? Γιατί δεν υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία. Όχι απλό να πέρασε λογισμό, να πει ότι καλά, εδώ τι μου λέει τρελάθηκε ο άνθρωπο. Όχι, όχι, δεν ευθέω θα μου πείτε. Το εξομολογηθήκατε?
Δεν εξομολογήθηκα τίποτα. Απλούστατα την άλλη Κυριακή, που πάλι μετά την τράπεζα σου, πήγαμε να πάρουμε συνήθω ευλογία από τον πατέρα. Εγώ πάντα τελευταίο. Και με διάκη μου λέει, τα γνώριζε όλα ο πατέρα. Χωρίς να του πω τίποτα. Τα γνώριζε κατά λεπτός. Βλέπεις, μου λέει, καμιά φορά μου και οι αλυσίδες έχουν ωφέλεια, παρότι είναι μαρτύριο. Μόνο αυτό μου.
Γνώριζε. Εδώ πλέον έπεσε. Δόξα τω Θεώ την ευχή του να έχουμε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο πνευματικός δεν είναι τυχαίο πρόσωπο και πολύ περισσότερο όταν δεν είναι ένας απλός πνευματικός, αλλά ένας άνθρωπος που έχει μια φώτιση, έχει μια τέλος πάντων. Και το δεύτερο που ήθελα να σας πω και να επισημάνω είναι το εξής. Βλέπετε η επιμονή του λογισμού, έτσι. Από την ώρα που σας το είπα, πατέρας, μπήκατε σε ένα μαρτύριο. Αυτό το μαρτύριο του αίμονου αυτού λογισμού δείχνει ακριβώς και τη δαιμονική ενέργεια. Διότι αν ήταν ένας απλός λογισμός, εντάξει, ο λογισμός πέρασε, έφυγε, δεν σε απασχολεί, το διασκεδάζεις που λέμε, εντός εισαγωγικών. Όταν δούμε τον εαυτό μας να ταλαιπωρείται από ένα λογισμό ή από διάφορους λογισμούς, οι οποίοι δεν μας αφήσουν χλωροκλαρή, δηλαδή χάνουμε και τον ύπνο μας, δηλαδή χάνουμε την όρεξή μας. Αυτό είναι δείγμα ότι έχουμε μια δαιμονική ενέργεια. Και εκεί, εκείνο που μας σώζει είναι βεβαίως η προσευχή πρωτίστως, και δεύτερον, η καταρχή πάλι στον πνευματικό. Σταυρώστε με, διότι θα τρελαθώ. Δεν μπορώ. Μόνο ο πνευματικός εκείνη τη στιγμή θα σε σταυρώσει και θα φύγει αυτό το δαιμονικό νέφος. Είναι ένα νέφος. Οι λογισμοί αυτοί είναι καθαρώς δαιμονική ενέργεια. Δεν είναι ανθρώπινοι λογισμοί. Και τι ήταν, ήταν τόσο σοβαρό. Δηλαδή, σου είπα να πας με τις αλήθειες. Μπορείς να πεις, εντάξει, δεν θα πάω στο καθ' οκάρτο. Ή θα πάω. Και τελειώνει η υπόθεση. Αυτό το ότι συνέχεια σας πολεμούσε έδειχνε ότι είναι κάτι άλλο. Δεν ήταν φυσικό αυτό. Δεν ήταν φυσικό. Πάντως, μια και είπαμε για τη μαρτυρική υπακοή, η υπακοή είναι μαρτυρική εφόσον δεν καλλιεργούμε την υπακοή. Γιατί όταν κανείς μάθει όλα αυτά που συζητούμε τώρα και προσπαθούμε σιγά σιγά να τα εφαρμόσουμε, γιατί βέβαια χρειάζεται μια αγωγή πνευματική, σιγά σιγά η υπακοή όχι μόνο μαρτυρική δεν είναι, αλλά πολύ ευχάριστη και ζούμε πολύ ωραία, γιατί αισθανόμαστε ελευθερία. Δια της υπακοής απελευθερώνεσαι. Αλλά όχι την υπακοή που θες εσύ, την υπακοή που θέλει ο Θεός. Όχι την υπακοή που περνάει μέσα από τα φίλτρα της λογικής.
Δεν είναι λογική.
Πολλά φίλτρα περνάνε. Ναι.
Ο Θεός είναι λογική. Ερώτημα.
Όχι, δηλαδή. Όχι.
Δεν είναι λογική.
Υπέρ λογική. Σε ό,τι αναφερόμεθα στο Θεό, επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με κάτι ανθρώπινο, οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας εφήρμοσαν να χρησιμοποιούν την πρόθεση υπέρ. Υπέρλογος, υπερθαύμαστος κτλ. Και άλλες προθέσεις. Δηλαδή κάτι που ξεπερνάει τα όρια μας, που δεν μπορεί να... Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Επομένως τώρα είπαμε πολύ ωραία θέματα υπακοής, αλλά να κλείσουμε για να μην σας κουράζουμε με το θέμα της ελεημοσύνης, γιατί εκ πρώτης όψεως το θέμα του κειμένου είναι η νοσηρά θυσκοληψία, δηλαδή η νοσηρά πνευματική κατάσταση, η νοσηρά ευσέβεια. Ευσέβεια, ποια είναι νοσηρά, λέγεται ευσέβεια, αλλά δεν είναι ευσέβεια, και ποια είναι υγιής. Πόσο δηλαδή πρέπει να έχουμε προτεραιότητες στη ζωή μας, εμείς ως χριστιανοί, ώστε να εφαρμόσουμε την προσευχή των έργων. Βεβαίως πρέπει να προσευχόμεθα, αυτό είναι γνωστό, ποιος μπορεί να αμφισβητήσει ότι πρέπει να προσευχόμεθα, γιατί με την προσευχή ενωνόμεθα με την πηγή της ζωής, αντλούμε δύναμη για να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και να προχωρήσουμε στη ζωή μας. Αλλά μην μένουμε εκεί, μην νομίζουμε δηλαδή να μην επαναπαυόμεθα ότι εγώ εντάξει προσεύχομαι, πάω στην εκκλησία, τώρα μην μου λες και πολλά για φτωχούς, για αυτά και τα λοιπά, γιατί ουσία. Αυτά και χάνουμε την ουσία. Δηλαδή αν δεν συναρμοστεί ας πούμε η μία μορφή της προσευχής με την άλλη, αν έχουμε μια αλληλοπεριχώρηση και μια ένωση άρρηκτη, τότε η προσευχή μόνη της είναι αμφίβολο αν θα παράγει ουσιαστικά πράγματα, πνευματικά εννοώ, και θα μας ωφελήσει. Ίσως μάλιστα μπορεί και να μας λάψει, γιατί το λένε και οι Άγιοι Πατέρες, ότι όταν δεν ενώνουμε τις εν γέννη πνευματικές μας πράξεις, προσευχές, νηστείες κτλ. Με την ελεημοσύνη, δηλαδή την έγνοια μας για τον φτωχό, όχι μόνο είναι ελλειπή αυτά που κάνουμε, αλλά μάλιστα λέει τα αποστρέφει και ο Θεός. Είναι η διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Βέβαια και όχι μόνο εκείνος και άλλοι πατέρες. Ότι κάνε όσες προσευχές θες, εφόσον δεν ενδιαφέρεσαι για τον άλλον. Βέβαια, ο καθένας κατά το μέτρο. Έτσι, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, γιατί άνθρωποι είμαστε. Αλλά πάντως, όσο προχωρούμε στην πνευματική ζωή, η έγνοια μας για τους άλλους πρέπει να αυξάνεται. Μέχρι σημείο θυσιαστικότητος, ακόμα και τη ζωή μας να δώσουμε. Προκειμένου δηλαδή να ανακουφίσουμε τον άνθρωπο τον πονεμένο. Δεν μπορείς να αγνοήσεις τον άνθρωπο που σου πάσχει δίπλα σου και εσύ να κοιμάσαι ήσυχος, να τρως τα ωραία σου φαγητά, απολαυστικά, να ξοδεύεις μάτια πράγματα. Ενώ μπορείς να αγοράσεις ένα αυτοκίνητο για να κάνεις τη δουλειά σου βέβαια φθηνό. Θα σου πάνε να σε παίρνεις κάποια περίεργα, τα πανηρά αυτά, ενδυμασίες, άλλα αντικείμενα στο σπίτι. δαπάνες, δηλαδή αυτές είναι περιττές. Όπως είπε στο Σοϊβάν. Αυτός θα κάνει μια δαπάνη περιττή τώρα. Καλό το προσκύνημα, αλλά η δαπάνη όλη αυτή τη σχέση έχει τη στιγμή που ο άνθρωπος πεθαίνει δίπλα. Οι χείρες στραφανά βουν. Δεν ξέρω την ιστορία αν αυτό του έκανε καλό και το να φύπνισε. Θα διαβάσω, να διαβάσω περί αυτού του θέματος, δηλαδή κατά πόσον ο Ιβάν, ο Τσάρος δηλαδή, συγκλονίστηκε όταν είδε εκπληρουμένη την προφητεία του Αγίου Μαξίμου. Δηλαδή συνήλθε, ανακάλεσε, έγινε πιο βαθύς. Πάντοτε ήταν επίκαιρο το θέμα δηλαδή της προσευχής των έργων, η οποία πρέπει να συνενώνεται με την προσευχή των λόγων, αλλά σήμερα είναι ιδιαίτερως επίκαιρο γιατί βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Η κατάσταση είναι τρομερή. Άρα να μπορούμε κι εμείς θυσιαστικά να περιορίζουμε ό,τι μπορούμε από τα περίτα, από αυτά που δεν είναι πολύ αναγκαία, εν πάση περιπτώσει, γιατί, όπως λένε και οι πατέρες, ό,τι περιττό ξοδεύουμε, το κλέβουμε από το φτωχό. Το έδωσε δηλαδή ο Θεός για να το δώσει το φτωχό και εσύ αντί να το δώσει το φτωχό, παίρνεις, ξέρω εγώ, μια λιμουζίνα 500 εκατομμύρια. Το έχεις κλέψει από το φτωχό, θα δώσεις λόγο γι' αυτό. Αυτό ισχύει για όλα και σε ενδυμασίες. Πόσοι άνθρωποι δυστυχώς έχουν αυτή την τάση σε πολλά θέματα να κάνουν δαπάνες αλόγιστες. Αλόγιστες γιατί? Γιατί μέσα στον όρο δεν έχουν ταυτοχρόνως με τον εαυτό τους και κάποιον άλλον. Βλέπουν μόνο τον εαυτό τους. Αυτοκαθαρθίζονται. Έχουν μια αυτοεικόνα που έχουν δημιουργήσει, από την οποία αυτοεικόνα λείπει ο άλλος. Είναι μια απομονωμένη εικόνα. Ενώ η εικόνα η πραγματική του εαυτό μας, δηλαδή όταν πραγματικά θεωρούμε, ας το πούμε, τον εαυτό μας, βλέπουμε τον εαυτό μας, πρέπει να τον βλέπουμε να είναι ενωμένος με τον άλλον και ο άλλος να είναι μέσα μας και εμείς να είναι μέσα μας στον άλλον. Οπότε όταν βλέπω τον εαυτό μου, τελικά δεν βλέπω τον εαυτό μου, βλέπω τον αδελφό μου. Αυτό είναι το μυστήριο της αλληλοπεριχωρήσεως. Και γι' αυτό ξεχνιόμαστε και κάνουμε πράγματα περιττά, δαπάνες όπως είπαμε και άλλα. Και η δαπάνη δεν είναι μόνο παρακαλώ σε υλικά πράγματα, δηλαδή να αγοράσουμε κλπ. Έχουμε δαπάνη χρόνου. Πόσο χρόνο πολύτιμο ξοδεύουμε σε ματαιότητες και σε... για να μην πω αμαρτίες, εν πάση περιπτώσει, έστω και αν δεν είναι αμαρτίες. Εάν θα δώσουμε λόγο, που λέει ο Κύριος, για έναν αργό λόγο, θα θυμάστε έτσι στο Ευαγγέλιο, που θα δώσουμε λόγο εν ημέρα κρίσεως για ένα αργό λόγο, πόσο μάλλον θα δώσουμε λόγο για ένα αργό χρόνο, δηλαδή ένα λεπτό. Αυτό το λεπτό που σου έδωσε ο Θεός, μέσα σε αυτό το λεπτό, μπορεί να περιέχεται η σωτηρία σου και η σωτηρία του άλλου. Και να μην κάνεις εσύ, να μην αφιερώσεις αυτά τα λίγα λεπτά, αυτό το λίγο χρόνο για τον άλλον, είτε δια της προσευχής, είτε να τον κοιτάξεις, να του πεις δύο λόγια, περπατήσεις με ποικίλους τρόπους, και αυτός ο χρόνος που στον έδωσε ο Θεός για αυτό το πράγμα, εσύ τον οικειοποίησε. Άρα τον κλέβεις από τον Θεό, τον κλέβεις από τον άνθρωπο, πας χαμένος. Φανταστείτε τώρα, άμα κάνουμε μια λυσίδα τέτοιων στιγμών και χρονικών διαστημάτων που έχουμε εξοδεύσει όλη μας η ζωή, τελικά έχει καταστραφεί για να κοιτάει την εικόνα μας. Γύρω-γύρω έχουμε καθρέφτες και βλέπουμε τον εαυτό μας. Από παντού γυρνάμε και βλέπουμε τον εαυτό μας. Ενώ πρέπει να είναι ζάμια, να βλέπουμε πίσω από εκεί τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δηλαδή η επιμονή αυτή που θα έχετε διακρίνει που έχω σε αυτό το θέμα δεν είναι τυχαία. Διάβαζα και αυτές τις μέρες κάτι πολύ ωραία κείμενα που μου έκανε εντύπωση. Και λέω, δόξα τω Θεώ, επιβεβαίωναν 100% για να μην πω 1000% αυτές τις απόψεις. Γιατί καμιά φορά λέω, μήπως και εγώ κάνω λάθος. Είμαι υπερβολικός, μήπως. Αλλά διαβάζω κείμενα, πολύ σημαντικά, πνευματικά έτσι, που πάνε ακόμα πιο βαθιά. Και από αυτό που προσπαθώ να ψηλαφίσω και να σας εξηγήσω όσον αφορά τη σχέση μας με τον Θεό και τους αδελφούς μας και τον αδελφό μας. Το έχουμε ακούσει 10 φορές, που λέω λόγος. Πρέπει σιγά σιγά να περνάμε στην πράξη. Δεν θα περάσουμε αμέσως, εντάξει. Είναι μια άσκηση και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλό, όταν μάλιστα έχουμε κακοσυνηθίσει. Ούτως ώστε μετά από ένα χρονικό διάστημα να έχουμε φτάσει σε μια ωριμότητα. Βλέπετε ο Ιβάν, αν και έκανε μετάνοιες, έκανε και τα άλλα, δεν του έδινε τίποτε αυτό ουσιαστικά. Δεν έφερνε μέσα του μια αλλίωση, μια ανακαίνιση. Για Χριστό ζωή, μυστηριακή ζωή, προσευχές, τα πάντα γίνονται όχι απλώς για να γίνονται, αλλά για να προσελκύουν τη χάρη του Θεού, να μας ανακαινίζει η χάρη του Θεού και να γίνομαστε νέοι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας. Δηλαδή η πρόταση της Εκκλησίας δεν είναι απλώς να σου πάρει μια ασθένεια που ξέρω που πάσχεις. αλλά να σε ανακαινήσει πνευματικά. Και μπορεί να παραμείνει ασθενή σωματική και μάλιστα να σου κάνει και καλό αυτή η ασθενή σωματική. Το θέμα είναι η ανακαίνιση. Βιώνουμε αυτή την ανακαίνιση. Μέσα, βεβαίως, όπως είπαμε, από την προσευχή, τη μυστηριακή ζωή, αλλά και τη σχέση μας ταυτόχρονος με τον αδελφό μας. Εάν δεν βιώνουμε αυτή την ανακαίνιση, σημαίνει ότι είμαστε Ιβάνο τρομερός. Μπορεί να είμαστε και τρομεροί, γιατί εκείνος, ας πούμε, δεν ήξερε, ας πούμε. Εμείς τώρα ξέρουμε. Είναι και ένα χαρακτηριστικό της ρωσικής ευσέβειας. Οι Ρώσοι διακρίνονται για τις μεγάλες τους πτώσεις και για τη μεγάλη τους μετάνοια. Και μετά ξανά. Ένα πράγμα μυστήριο. Γι' αυτό βλέπουμε να φτάνουν σε άκρα με κατάπτωση και μετά να βλέπουμε μια μετάνοια και να λες τι γίνεται εδώ πέρα. Δεν ξέρω, ένα φαινόμενο που το παρατηρούμε σταθερά. Κάποιος να κλείσουμε, αν θέλετε.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος σε επιστολή του γράφει πολύ εύστοχα ότι όποιος λέει ότι αγαπά το Θεό και δεν αγαπά τον συνάνθρωπό του είναι ψεύτης.
Κοιτάξτε, όταν ακούμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει ότι όποιος λέει ότι αγαπάει το Θεό αλλά δεν αγαπάει τον αδελφό του είναι ψεύτης. Αυτό τώρα το λέμε και το ξέρουμε. Εδώ ξέρω, τόσα χρόνια είμαστε μέσα στην Εκκλησία, το ακούμε. Έχουμε εμβαθύνει τι σημαίνει αγαπώ τον αδελφό μου. Εδώ είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, τι εννοούμε όταν λέμε τον αγαπώ.
Θυσιάζουμε γι' αυτόν. Τον βοηθάμε
αυτό,
όλη τη
αυτό. Δεν είναι απλώς ένα αίσθημα αγάπης, συμπάθειας, που και αυτό βεβαίως είναι. Η αγάπη δεν εξαρτάται μόνο στο συναισθηματικό κόσμο που είναι, ας πούμε, καλός απέναντι στον άλλον. Πρέπει να προχωρήσει σε βάθος, να γίνει θυσιαστική αγάπη, να γίνει έγνοια, να γίνει πόνος, να χάσεις, που λέμε και τον ύπνο σου πληρολόγος, σκεπτόμενος ότι ο άλλος υποφέρει. Ξέρεις τώρα τι γίνεται στο Ιράκ και είδατε τι γίνεται και λοιπά, χαμός στη Γάζα από εδώ από εκεί και λες τώρα τι γίνεται εδώ πέρα. Κάποιος ήθελε κάτι, Άγγελε.
Ότι καμιά φορά σκεφτόμαστε τον αδερφό μας, όπως το λέτε, ιδίως όταν είναι και συγγενικά μας πρόσωπα και κάνεις και προσευχές για κάποια πράγματα άσχημα που μπορεί να μου συμβεί. Και ενώ έχει συζητήσει και έχει φτάσει σε κάποιο επίπεδο να, ότι έχει καταλάβει ότι συμπάσχει μαζί του κτλ., βλέπει ότι ο αδερφός σου συνεχίζει και κάνει ακόμα και χειρότερα πράγματα και θίγεται κιόλας. Που εσύ προσέπεσαι και είσαι μαζί του και εκεί τι κάνει τώρα. Εκεί κάποια στιγμή λες, είναι κάτι δράμα.
Όχι, συγγνώμη, κοιτάξτε. Εδώ πρέπει να είμαστε χριστιανοί των αρχών, δηλαδή έχουμε αρχές. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δεν έχουμε δίλημα όσον αφορά την αγάπη. Δεν υπάρχει άλλο τι να επιλέξω. Μόνο αγάπη. Δηλαδή, μα δείχνω αγάπη και δε, τι θα γίνει. Δεν υπάρχει δίλημα. Αγάπη. Μα ξέρω εγώ, και πάλι αγάπη. Δηλαδή, δεν υπάρχει δίλημα. Δεν έχουμε άλλη τίποτα να επιλέξουμε. Ο Θεός δεν επιλέγει τίποτε άλλο εναντί ημών των ανθρώπων. Πρέπει να μιμηθούμε το Θεό. Μας αγαπούσε, μας αγαπάει, τον βρίζουμε, τον βλασφημούμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και εξακολουθεί να μας αγαπάει και μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας μας δίνει ευκαιρίες να επιστρέψουμε. Άρα, μιμούμε το Θεό. Αγάπη και μόνο αγάπη. Δεν υπάρχει άλλος. Σε αυτά τα πράγματα δεν υπάρχει δίλημα. Δηλαδή, μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Και το άλλο που μπορεί να γίνει, που τυπικά μπορεί να φαίνεται διαφορετικό, πάλι από την αγάπη πρέπει να εμπνέεται. Λατρεύουμε και προσκυνούμε όχι τον Ιβάν τον τρομερό, ούτε τον Θεό τον τρομερό, ούτε τον Χριστό τον. Αυτοκράτορα και τρομερό. Προσκυνούμε το εσφαγμένο αρνείο. Μην ξεχνάμε ότι αυτό το εσφαγμένο αρνείο έφερε τις αμαρτίες επάνω του, τις δικές μας και όλου του κόσμου και όδευσε προς το Σταυρό και σφαγιάστηκε για μας. Δεν έχουμε άλλο πρότυπο εμείς, τέλειωσε η υπόθεση. Μην ξεγελιόμαστε.
Σταυρό κινείς.
Σταυρός. Αν δεν είναι σταυρός στη ζωή μας, δεν πάμε καλά.
Δεν
υπάρχει περίπτωση χριστιανός χωρίς σταυρό. Θέλουμε μια ασταύρωτη ζωή. Δεν θα είναι η χριστιανική ζωή. Η πραγματική χριστιανική ζωή που έχει συνέπεια, που έχει βάθος, που έχει μια πρόοδο η οποία συνεχώς αυξάνεται, σημαίνει σταυρός, σημαίνει θυσία και μην νομίζετε ότι αυτό είναι παραπέμπει πάντοτε στην οδύνη, διότι μέσα στο σταυρό κρύβεται και η χαρά της Αναστάσεως. Εκεί που υποφέρεις για κάτι, για το καλό βέβαια, για την αγάπη κλπ, για κάποιον και γενικά όταν υποφέρεις, χάρη όμως του Χριστού μας, εκεί στο βάθος είναι ενωμένη και η παρηγορία του Θεού, γιατί πάνω στο Σταυρό δεν είσαι μόνο σταυρωμένος. Λέει ο Απόστολος Παύλος, Χριστό συνεσταύρωμαι. Έχω σταυρωθεί, αλλά δεν είμαι μόνος επάνω στο Σταυρό. Είμαι με τον Χριστό μου. Όταν λοιπόν είναι μαζί ο Χριστός μου, ο Σταυρός για μένα είναι ευλογία. Είναι κάφημα, είναι χαρά, είναι ανάσταση, τα πάντα. Εμείς συνήθως βλέπουμε το Σταυρό και τρομάζουμε, γιατί μας παραπέμπει σε λυπηρά πράγματα, σε δυσάρεστα πράγματα, σε οδυνηρά πράγματα. Αν καθίσουμε θα μπορούμε να βρούμε και άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω αυτά που είπαμε ήταν αρκετά προκειμένου να εμβαθύνετε και εσείς περαιτέρω. Βάση του κειμένου που σας δίνω, είναι το τελευταίο κείμενο που σας δίνω της περίοδου. Η νέα περίοδος να είναι ακόμη πιο οικοδομητική. Κλείνουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού.